nenda jiginje komgu dogire munda koji Jezu Kriste luku loka ye jo lutura siri basine ndo kujingun le mari temba are ujingun derege dingam kenege mendia ginje gobrube Cesar August unen jag mba karden dan ri de uje me maktubu tura de uje gile. Mbata, yendigi ko bula le de uje laig disime be kongu liale. Togu beba, de u kara kara a lal gmba karde dundaria me maktubu gnele el. Nda, Joseph gmari kara di me bege Nazareth goj do be kongu galilele. Gamba kao be kujidegi Bethlehem. Gamba karde dundari de godegi to. Lenele, lo gamba karde to kenegi godo. Bata doje ta lo pel pel kedemba kito mba jegi to. Lenele, ba to ndo kujingun le mari kenegi. Nda, lo to denele to kito ne kulje. Ba, doji Jezu Kristi kenege. Den dundari ngunele le Jezu. Telta kojisinda pana nje kaji deuje. Mbata Jezu neleba to nje korsi dan kaya jegile siya. Metilege doji Jezu kenegele. Nje ngembadeje. Disi wala deblogo karabe. Disi ngembadeje le de kenege. Kurag dara te dodegi tesre ulade pana. Bölje elmo. Bata tagi majiba magu kulasiya. Tare nele togin kalarogu bo mbata le doje mbanbadiya. A oje kargi bogune ba. Dojinje kajisi mebegi le David Darcy. Nye to kris mbay dombay jile. To boy nye tel ulade logu da kingangun kas nele kenegito. Nye ulade pana. Senya koje ngun kasge birege kubu jila me begre sonegle mangje. To boy, dojege darate dig dig me kareg nile, dos pa dula ne rondoba do ala gilem, riane weyo lem to. Njengem barje nile dode daunda, jenga mari lem, Joseph lema, ngun kas nile karato me begre sonegle mangje alam to. Jeng kara, jara ala weyo mbata, nje kajisi, gito Jezu Kristi genye ula arsile.